Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Velkommen til en ny episode med Kaptare podcast. Mitt navn Marius Hauge. Dette episode nummer 29 i rekken. Året nesten slutt. Tre uker til så skyter vi opp rakettene, skåler i champagne og starter i bakrus på et nytt år. Det siste selvfølgelig frivillig. Nå har jeg fått med meg en dame som en liten energibunt. Hun heter Stine Hartmann. Hun har en ganske allsidig bakgrunn, blant annet som journalist. Hun kjent fra diverse, vil jeg si, medier. Har vært med i Farmen, har tusenvis, 20 000 følgere på Instagram, deler daglig sitt liv og treningsglede, ikke minst der. Hun løp nettopp New York City Marathon. Gravid, er det mulig? Ja, tydeligvis, for hun gjorde det. Ikke bare gjorde hun det, hun gjorde det med stil også. Hun gjør det visuelt stilig, og hun fullførte med stil. For de som følger henne, så dere kanskje at hun postet underveis. Stine forteller litt om seg selv og litt om løping. Jeg har litt på følelsen at kanskje Stine kommer tilbake litt senere også, for det veldig gøy å følge løpere på sikt. Så hvis Kaptare podcast har en langsiktig plan, så er det å få tilbake noen av de fantastiske folka som jeg har hatt på podcasten i år. Veldig mye bra folk. Nå har det seg slik at når jeg sitter her, 6 dager før jeg skal løpe maraton, så blir det mest sannsynlig den siste episoden fra dette studio her, hvor jeg sitter i nå. Mest sannsynlig så blir det en episode til før året er omme. 10-året. Det blir nok en slags race cap, eller hva det heter. Etter mitt maraton Malaga 15. desember. Da skal jeg prøve å få lage noe. Jeg kommer til å være i eksil i Spania etter det maratonet. Det har jeg mulighet til, og det kommer jeg til å gjøre. Så da skal jeg finne på noe for å lage en episode. Jeg må bare ta med det jeg trenger. Og så kommer jeg også til å skrive noe om maratonet. Og det gjør jeg på min Patreon-side, som du kan si er en slags hjemmeside da. Lagt opp veldig bra til å poste videoer, lyd, tekst, alle mulige sånne ting. Dere som mine støttespillere på Patreons kan se alt som tilgjengelig. Hvis jeg skriver noe om maratonet, så kommer jeg til å gjøre det tilgjengelig for alle. Hvis dere vil høre flere intervjuer som ikke ute på podcasten, men som litt mer lavterskel, så kan dere sjekke ut det på Patreon. Det ligger et intervju med Sondre Lerche der, etter han løp Chicago Marathon. Det kan dere få ved å signe dere opp som Patreons for meg, for den nette sum av en kaffekopp i uka. Nå når kaffeprisene stiger så voldsomt, så er det faktisk dyrere å kjøpe en svart kaffe på de beste kaféene i Oslo, enn det å støtte meg på Patreon, podcasten på Patreon. Jeg sier meg og podcasten, for det vi er vel den samme, siden dette et fullstendig soloprosjekt. Apropos soloprosjekt, jeg har gleden av å meddele at jeg har fått med meg en sponsor på podcasten, som jeg tok kontakt med, nemlig Altra Løpesko. Jeg har i min korte tid som løper, cirka 5 år, brukte veldig mye tid på research i begynnelsen. Leste selvfølgelig Født å løpe. Løp rundt med metronom på telefon for å finne steg og så videre. Jeg har i hvert fall prøvd å løpe så riktig som mulig, altså riktig i gåsøgne. Men jeg har vært ganske opptatt av steg og hvordan man løper, og har prøvd å adoptere og være litt bevisst på å ha et naturlig løpesteg. Og når jeg sier naturlig løpesteg, så mener jeg litt som vi løper hvis ikke vi har sko på beina. For det sånn foten har utviklet seg til å løpe. Så i all min research så kom jeg over Altra-sko, og jeg husker at når jeg løp mitt første EcoTrail så fikk vi en sånn rabatt på Sport 1, da kjøpte jeg mitt første par Altra-sko etter å ha løpt i noe sånn helt vanlig løpesko, New Balance eller noe sånt som jeg hadde kjøpt på salg. Når jeg prøvde et par Altra-sko så var jeg solgt. Jeg bare skjønte at disse skoene passer meg perfekt og helt naturlig å løpe i. Så hva er det som har forskjell på Altra og andre sko? Jo, for det første har de en fotformet tåboks som gir deg plass til tærne dine. For hvorfor er det sånn at nesten alle sko skal peke innover foran? Hvis du står med din fot uten en sokk på gulvet, så går jo ikke store tåa innover. Og hvis den gjør det, så har man sannsynligvis gått i trange sko. Og det gjorde jeg også hele mitt liv. Etter jeg begynte å løpe, så har jeg gått opp 2 størrelser i sko. Altså fra 43 til 45. Og det er selvfølgelig fordi fotbuen har nok senket seg litt og sånn, så foten har blitt litt flatere og litt større, men det er også fordi at nå aksepterer jeg ikke å gå med trange sko lenger, som jeg gjorde i alle år. Så Altra har utviklet fotformet tåboks, og det vil jo ikke si at de er breie, for de er bare lagd sånn at de er formet sånn som tærne er formet. I tillegg så har de null drop, det vil si at de er ikke høyere bak enn foran, og det betyr jo selvfølgelig ikke at de er minimale. Skoene har jo med demping, det er bare det at hælen er ikke noe høyere enn foten, ergo har du et naturlig, når foten er på bakken, og når den treffer bakken, så treffer den på en mest naturlig måte. Og det har ikke noe med å løpe på forfoten eller ingenting sånn. Altra har sko alt fra godt dempede til relativt minimale. Jeg liker å løpe på sko som sånn cirka midt i mellom. Min favoritt Escalante. Nå har Altra gitt dere, mine lyttere, mulighet til å kjøpe et par Altra-sko med rabatt. Dere får 25% på altrarunning.no ved å skrive inn kaptare25 i der hvor du legger inn bonus. Jeg skal lage link til det i podcastnotatene. Så kan dere klikke på linken, gå inn og sjekke ut sko, og merk dere at Altra, hvis dere går etter europeiske størrelser, altså EU, der hvor det står EU, så gå opp en størrelse. Jeg ser at det er litt forskjellig fra produsent til produsent, hvordan de regner om. For eksempel er jeg 11,5 amerikansk, og det er 46 i Altra. Mens jeg kjøpte et annet par sko nylig, som var 11,5, da sto det 44,5 EU. Så hvorfor det er slik, vet jeg ikke. Men hvis du har mulighet til å prøve et par Altra og løpe de, så gjør også det, selvfølgelig. En annen ting som är väldigt gøy att nämna är att Oslo Marathon har sammen med Springtime och Runners World en Oslo Marathon uke. Løpe treningsuke i Portugal i uke 13, 21. til 28. mars. Med fokus på løping og trening og foredrag og slik ting. Der kommer jeg også til å være og hjelpe til å lage noe video og litt forskjellig lyd og sånne ting. Noe jeg kan nå etter hvert. Så hvis du interessert I å være med der, så kan jeg også legge link til det I podcastnotatene. Det kan sjekke ut Springtime, eller via Oslo Marathon. Det kommer til å være, Andreas Grøgaard kommer til å være der. Han jo kjent fra diverse, Breaking Marathon Limits og slike ting. Og Sara Skarabot Pedersen, som jobber I Runners World, og var her. Veldig kult om noen dukker opp der, som... har lyst til å være med på det, eller treffe meg, eller hva som helst. Alt annet om trening, min maraton og så videre, kan jeg ta avslutningen etter at vi har hørt praten med Stine. Hei, Stine Hartmann.
Hei.
Hei. Veldig moro å endelig få deg på podcasten, fordi... sånn merkelig, føler jeg har blitt litt kjent med deg gjennom Instagram.
Føler du det?
Absolutt føler jeg det.
Det hyggelig.
Så allerede når jeg traff deg, så følte jeg kjente deg litt. Men det som hører med til historien jo at du nevnte podcasten en gang på din Insta-story.
Ja,
samme dag som jeg satt på Nesoddbåten rett ved siden av deg og typen.
Det var veldig rart.
Det var ikke det litt rart?
Det var veldig rønnert.
Så jeg husker ikke hva du sa, men jeg tror det var noe om lange samtaler. Da.
Ja, det var noe om lange samtaler, men det jeg også nevnte var at jeg likte veldig godt podcasten din, fordi du gjorde det interessant. Det jo litt som noen har nevnt her tidligere, jeg har jo hørt litt på podcasten din, at det man kan bruke den til en langtur, ikke sant? Så jeg synes det var interessante ting å høre på, å bruke til en langtur.
Mm.
Det var jo veldig morsomt at du så og sist satt ved siden av meg, for jeg visste jo ikke hvordan du så ut.
Nei, jeg visste jo heller ikke hvem du var da. For å være helt ærlig, så har jeg skjønt etterpå hvem du Ikke det at jeg vet hvem du nå, men jeg har skjønt at ja, det, du en person som mange vet hvem Men akkurat der og da så hadde jeg aldri sett deg før, men jeg skjønte at du var en personlighet, for det ser man på mennesker, ikke sant?
Gjør man det?
Ja, man ser det. Man ser hvordan de kanskje I et rom, selv om det var på båten I et offentlig rom. Du bare ser det på utstrålingen.
Det artig å tenke på.
Tenker du ikke på det?
Jeg, skal jeg bemerke meg litt
mer? Jeg jo egentlig en observatør, kreatør også selvfølgelig, men lang bakgrunnsfotograf. En gang I tiden trodde jeg at jeg skulle bli en god sånn street photographer, hvis du skjønner.
Gå
rundt på gata og ta bilder av situasjonen.
Rynkete mennesker og sånn, så det veldig bra ut.
Ja, litt sånn Cartier-brush og
ja.
Alt skulle passe innenfor en ramme og sånn. Ubehaget ligger jo I det at du ikke vil bli sett. Så når du blir sett fotografere, så du på en måte ikke usynlig. Jeg ville bare være usynlig og observere verden rundt meg. Så, men I stedet for så blitt mye portretter og sånn. Men uansett, så man kan jo lese mennesker. Selvfølgelig kan du ikke lese alt, men du får et inntrykk, ikke sant?
Og så det litt lettere på Nesoddbåten, hvor du sitter der I 23 minutter.
Faktisk.
I fred og ro, og kan titte litt på mennesker.
Ja. Og Nesoddbåten litt spesielt, for at det veldig rart, og dette har jeg tenkt på før jeg har reist over mye. Du bor jo på Nesodden. Det har jeg også skjønt etter hvert, for jeg har aldri sett deg der. Det jo ganske stort. Men den turen der fra Oslo til Nesodden, det bare sånn, det en skikkelig sånn voyage, som du sier på engelsk. Altså, det en transformasjon da. Når du kommer til Nesodden, så det et helt annet sted.
Og et helt annet miljø.
Helt annet miljø
Akkurat
enn Oslo.
Akkurat derfor jeg har flyttet hit.
Ja.
Så det så nydelig å få den der meditasjonstimen min, eller halvtimen min, over til Nesodden, eller til byen igjen.
Ja.
Du roer deg fullstendig ned etter jobb.
Ja.
Kommer inn I dette artige samfunnet.
Ja. Nei, og så det veldig fint. Det jo fint der. Altså, det sånn... Jeg vet ikke, du bor ganske nært båten. Jeg har vært mye... hos mine svigerforeldre som bor ved Bunnfjorden. Der det jo sånn kjemperolig. Spredt bebyggelse og skog og kyststien, ikke sant, hvis du har gått der.
Ja. Veldig godt mye der, og det nydelig å løpe der, ikke minst.
Veldig flott.
Det var en av de tingene vi virkelig falt med, at du kunne bare dra inn I skogen og løpe deg fullstendig bort.
Det jo et kjempeområde.
Det var helt nydelig.
Ja. Jeg løpte mye der og lagde mange segmenter på Strava.
Ja, du har det. Jeg skal finne deg.
Ja, de må du gjøre. Det selvfølgelig jeg som har rekorden på alle. Da.
Ja, det kan du tenke meg. Selvfølgelig det der.
Det jeg og to andre som har løpt I, liksom. Men en av grunnene til at jeg hadde lyst til at du skulle komme på podcasten kanskje litt sånn aktuell ting, at du nettopp løp eller ganske nylig da, maraton I New York.
Mm.
Gravid.
Ja.
Og det jo litt morsomt, så jeg vil gjerne at du skulle fortelle litt om det. Jeg skjønte jo sånn at det var planlagt før du visste at du skulle bli gravid.
Ja, det var jo planlagt en veldig god stund også. Jeg tror vi snakker 5-6 måneder før selve løpet. Og jeg tenkte da at da steller jeg meg I 3.30-klassen, helt kurant tid, tenkte jeg, for meg å være. Og så går jo sommeren, og så begynner man å finne ut at ting vokser på kroppen. Da. Så det var jo kjæresten min som merket det først, at de puppene mine, de hadde vokst litt. Og jeg tenkte, guri land, dette her må jeg sjekke ut. Så tok jeg en test, og den var jo da positiv. Jeg vurderte om jeg skulle endre tiden min, eller om jeg egentlig klarte å gjennomføre det her, men jeg har jo trent mye hele livet. Jeg har løpt mye. Jeg har faktisk ikke vært med på så mange løp, så det ikke graviditeten min. Jeg har fått dilla på å melde meg på løp. Helt utrolig nok. Kanskje fordi jeg får bare føle meg så sterk og I så god form, at jeg har lyst til å prøve det. Og dro ned dit, og var ganske spent på startstreken. Jeg hadde på en måte regnet meg ut I antall tissepauser I løpet av 42 kilometer.
Hvor mange?
Ja, det 14,5 da.
14,5 tissepauser?
Ja, det sånn halv. Ja, ja, ja. For jeg hadde øvd til dette løpet, og det ble jo mange tissepauser, ikke sant? Så øvde inne, ute, og det var liksom hvert 10. minutt, så flyr jeg går på toalett eller inne I skabben. Og så skjønte jeg at, ok, det får briste eller bære. Jeg får bare sted når du kommer I toalett, og når du sømmer seg og setter seg ned på bakken. Men det ble heldigvis bare 7. Jeg tror det folkene som bare løfter deg frem. Det jo 1 million tilskuere. Det jo helt synssykt. Jeg jobber jo Oslo Marathon, og jeg ser jo masse tilskuere her også, men her det litt annen greie. Altså, I New York så heier hele byen deg frem. Da. De heier på deg.
Det en kjempebegivenhet.
Ja, det helt utrolig, og det så flott å se på. Så de bare bærte meg frem hele veien, og det jo gøy å være I New York, enten så, det mange som løper med davene sitt på t-skjorten, sant? Jeg hadde ikke det, men jeg hadde en pizza tights, som jeg ofte løper I, okay. Så jeg veldig, veldig glad pizza, veldig glad løping. Så jeg hadde på meg den, og så hadde jeg en lille kulen min da, som stakk frem, og amerikanere så flinke til å heie, sant? Eller rope ut ting, så det var sånn, pregnant pizza girl running, og så får man litt sånn boost av de da.
Ja, ja.
Så det var en helt enorm opplevelse. Helt fantastisk.
Du var jo også ganske god på å dokumentere den.
Ja, jeg jo på en måte litt kjent for det at jeg dokumenterer ofte når jeg ute på løp.
Mm.
Det gjorde jeg også på mitt aller første løp faktisk. Det var I Zermatt, Ultrax.
Ja.
Det var sånn fjellløp på 30 kilometer. Jeg hadde jo aldri løpt en tier engang, så jeg visste
egentlig ikke. Det som I Dolomittene?
Det ikke Dolomittene. Nei.
For det må du også fortelle om, for dere har vært der.
Ja. Vi har vært der også og løpt. Men mitt aller første løp, da husker jeg at det var langt, og det var høydemeter. Og jeg lurte fælt på hvordan jeg skulle klare å komme igjennom. Og da var jeg også det var en Insta-sped begynnelse, tror jeg. Men da fulgte jeg Thomas Stordalen. Så jeg ringte faktisk Thomas Stordalen og spurte hva slags triks det du kan gi meg, ha med I bakhuet mens jeg på dette løpet. Hva det å kose seg da, og bare stå I det og kose seg gløgg. Og det gjorde jeg, og da tok jeg med meg det at ok, hvis jeg trenger å ta en liten pause, så kan jeg på en måte snakke til det lille kamera, mobilen min, og få litt boost gjennom det, siden jeg tross alt ikke var en habil løper og kunne så mye om løping. Så det ble min greie. At jeg faktisk filmet meg selv, snakket til folket, hva det som skjer I løpet, hva det vi kan se, noe liksom live-reportasje på en måte, siden jeg uansett visste at dette ikke kommer til å bli et perseløp.
Ja, men det kanskje ikke derfor man melder seg på et sånt. Hvor var det?
Det var I Zermatt faktisk.
Ja.
Ja,
I Frankrike?
I Schweiz.
I Schweiz,
ja. Og jeg var jo da egentlig på et jobboppdrag med masse journalister. Alle skulle skrive om løpet, og så spurte jeg om det var mulig å delta I stedet for, og det fikk jeg lov til da. Så det var jo veldig stas å ha et slags sånn måte å dokumentere løpet på, som var litt annerledes da. Mm. Litt mer live-dekning, kan du si.
Hvor lenge dette siden?
Guri, la meg si. 2012, 10...
Da er det jo før mange var på Instagram.
Ja, ikke sant? Det er jo det, virkelig. Så det var jo
men
virkelig
var det der du delte det, eller? Hvordan gjorde du det?
Jeg delte det på Snapchat.
Snapchat.
Ja, og så la jeg opp en del på Instagram senere, husker jeg.
Mm.
Så det ble en veldig lang Snap-story den dagen.
Ja, ja for det er kanskje mange klar over, men Snapchat begynte jo med disse videoene og kort og sånn.
Mm.
Og så er det Instagram som har stjålet hele greia, og nå er jo det er jo så stort.
Bedre kvalitet, synes jeg.
Ja, det er jo bedre kvalitet, men det er veldig sånn profesjonalisert da.
Veldig, veldig.
Snapchat virker mer sånn low-key og mye tøys og tull og sånn, men...
Ikke sant?
Fy søren og stort, for at en av grunnene til jeg også ville snakke med deg er at du er stor i sosiale medier. Så jeg lurer litt på disse tingene, men vi kan jo ta litt mer om løping da, fordi du har løpt i Dolomitten, samme kjæresten din, Jakob. Mm. Og det var faktisk også den dagen, nevnte dag med at du nevnte podcasten og sånn, så var det en venn av meg som sendte meg, ja, hun her delt podcasten, eller skrev noe, ja, just liksom, ja, jeg følger henne fordi hun også skal løpe i Dolomittene.
Nei, så gøy.
Så kanskje du kan fortelle litt om
det løpet?
Ja, ja. Hva slags
type løp? Nei, det startet jo som, vi skulle planlegge sommerferien vår, og så var vi ganske usikre på hva vi skulle gjøre. Vi hadde lyst til å dra til stedet og kunne løpe mye. Og så kom jeg med et forslag til kjæresten min, kan vi ikke bare melde oss på et løp da? Og så kan vi bare ta det derfra og reise rundt, og han syntes det var en strålende idé, fordi vi elsker å løpe. Og da hadde jeg akkurat blitt kvitt plantarfasitt, slitt med det i kanskje ett år, så det har vært litt kjedelig periode. Så jeg har ikke løpt så mye konkret og kunnet øve meg til dette løpet, men vi har en par slalombakker på Nesodden, hvor vi har tråkket oss opp og ned med staver.
God trening, det. Den veldig. Er bratt, den jeg vet hvilken du mener.
Og veldig god trening.
Ja.
Så dro vi ned dit, veldig lite løp, jeg tror vi var 300 deltakere. Men det var ganske mange løp rundt denne byen i dette området.
Litt forskjellige akkurat distanser.
Litt forskjellige distanser, det var det. Så vi tok 60 kilometer opp til, slukte til sammen 4000 høydemeter. Og det var jo like ved den byen Bolzano. Du hørte kanskje om det løpet som fra Tromsø dessverre døde. Så
ja,
det var jo dårlig vær, det var veldig dårlig vær. Heldigvis så gikk det greit akkurat den dagen.
Mm.
Og jeg tror vi var de eneste norske som var med faktisk, og de har jo litt sånn spesielle tradisjoner i Dolomittene dagen før løpet, når du er på race meeting og skal se på høydemeterne, skal studere liksom løypa di da.
Mm.
Og som vanlig, altså jeg har jo vært med på X-Raid tidligere, og da er det litt mer sånn low-key race meeting og boller og brus. Her er det Prosecco, og den sprettes, og alle tar gledelig, så det var liksom litt annerledes type race meeting. Da. Så satt vi og klinket og skålte i glassene våre, og gledet oss forferdelig mye til dette spennende løpet her.
Så skulle det være dagen etter.
Så skulle det være dagen etter, ja.
Men det ble kanskje, altså da er man litt moderat med Prosecco.
Ja, man er litt moderat, så det var. Så var jeg veldig kvalm og sånn, jeg skjønte jo ikke helt det, ikke sant? Men jeg tenkte, hva er det Prosecco? Eller, kanskje er det høydemeterne. Så.
Mens du løp?
Eller? Ja, mens jeg løp faktisk. Ja. Så vi holdt jo på en god stund. Kjæresten er heller ikke så vant til mye høydemeter og lange løp, så sleit også mye oppover bakkene. Så vi brukte vel om lag 10 timer. Men det var ikke så rart jeg var kvalm, for jeg fant ut at jeg var 5 uker på vei. Så det var den typiske graviditetskvalmen.
Ja, ja, ja. Den kommer tidlig.
Den gjør det.
Men 5 uker på vei, når fant du ut at du var gravid da?
Uka etterpå,
ja. Ja. Det er da de fleste finner ut. Altså, ja. Når det har gått en måned.
Ja, da skjønte jeg.
Men det var faktisk kjæresten din som så det.
Ja, det var kjæresten, det er veldig.
Det er litt morsomt da. Ja. Så observasjonsevnen til det.
Det er veldig morsomt.
Ja. Men en ting som jeg har skjønt da, er at du har vært med i Farmen.
Ja, det.
Det fant jeg ut når jeg begynte å google deg, faktisk. Og jeg må være helt ærlig på dette. Jeg har veldig lite peiling på liksom, TV og linjær TV. Og Farmen har jeg selvfølgelig fått med meg, men jeg har ikke eid en TV på det er mange år. Også. Så jeg har aldri sett på disse tingene. Kan ikke du fortelle for meg og de som eventuelt liksom, ikke vet så mye om, hva er liksom, greia med Farmen, og hvordan blir man valgt ut, og hvordan er det? Og det er en stor greie, for at jeg ser jo når jeg står i kassa på Rema, så er jo Se og Hør, kjøre alltid Farmen den, og VG-jern og så videre.
Nei, det som er litt morsomt, jeg kan ta en liten bakhistorie. Jeg er jo egentlig en bakgrunnsjournalist, og har da jobbet i disse mediene som Dagbladet, Se og Hør, startet karrieren min I topp, et ungdomsblad for mange herrens år siden. Så jeg hadde jobbet med disse programmene, men jeg har aldri sett på formen selv. Jeg har faktisk ikke sett en Farmen-episode før jeg var med I Farmen selv. Jeg meldte meg ikke på, men jeg var en av de som ble opprunkt fra produksjonsselskapet. På den tiden så frilanset jeg, da jeg sluttet å jobbe, så jeg frilanset for ulike medier. Så ble jeg oppringt av produksjonsselskapet Strix, som lurte litt på Farmen da. Og da tenkte jeg sånn, åja, de har lyst til at jeg skal jobbe med TV. Så interessant. Ja, så jeg begynte å spørre om arbeidstidene og hvor jeg skulle jobbe henne da. Og de ler jo litt da, for det jo ikke noen arbeidstider, sier de. Og så tenker jeg, å herregud, hva slags selskap det her? Det jo helt merkelig. Mm. Så nei, det jo som deltaker vi ønsker å ha deg med. Mm. Jeg har jo ikke søkt eller noe. Nei, det var noen som hadde visket å gjøre dem, så at du sikkert en person som vil gjøre deg godt på TV.
For de, ja, de leter jo etter...
Karakterer.
Ikke sant? Ja. Og tenker hvem går sammen her. Og det handler om å lage et lite drama.
Lite drama, ja. Virkelig. Så, og det følte jeg på også. Jeg var jo hun typisk 30 år gamle dama som ikke hadde snøring på gård, men som ikke var redd for å skyte fra hofta hvis jeg syntes at noen ble urettferdig behandlet, som ofte skjedde.
For det sånn, får dere oppgaver, blir det satt på en gård, og så nå må dere få
nå,
det til?
Altså nå må dere bygge et hus, nå må dere gjøre det. Nå må dere hekle og teppe eller spinne på en rock, selv om dere ikke har gjort det før. Så det jo utrolig spennende å lære seg sånne oppgaver som... Som man gjorde før I tiden da. Dette skulle jo da være 1916, så man går 100 år tilbake til tid. Jeg var med i 2016. Og da ble man satt på en gård med vidt forskjellige mennesker, med vidt forskjellig syn på livet, og kanskje syn på hvordan man skal gjøre ting på en gård da.
For det jo sikkert et aspekt av samarbeid som også må til, som det på en gård.
Ja, veldig. Ja. Så du må jo ha sett deg ganske mye tid også I ditt daglige liv, for det tar jo 12 uker, den innspillingen.
Ah.
Så det jo mange som slutter jobbene sine og alt mulig. Heldigvis for meg, så passet det perfekt siden jeg var freelancer. Så jeg kastet meg på, dro til Halden, og ante ikke hva jeg hadde ventet, men hadde en fantastisk opplevelse. Og det å leve bare som på en gård, uten klokke, altså uten tilgjengelighet på mat, du måtte finne din egen mat, sto I ting.
Er det dyr på gården? Og liksom, ja.
Det dyr på gården, og så har man ulike oppgaver hver dag, om enten om man har dyrehushold, eller for eksempel stå for maten en dag. Jeg elsker ikke å være med dyrene, så jeg står ofte for mating av dyrene og
Melking,
ja. Melking. Gjorde du det? Ja, det måtte jeg lære meg. Ja. Det var veldig vanskelig I begynnelsen, men så fikk jeg teken på det.
Nå det jo bare maskiner
som gjør det. Ja, det rart, vet du. Så jeg får sånn nostalgia når jeg går forbi en gård og ser en ku, ikke sant?
Ja. Men det jeg synes høres veldig deilig ut, så hvis noen som driver Farmen, borte fra mobilen, klokka, avtaler, det daglige jaget da.
Nydelig.
Det må være litt sånn, når du kom dit, da får man vel perspektiv på hvordan liksom hverdagen ellers, selv om du virker jo ganske sånn. Engasjert I ganske mye ting, men selv, du hadde vel ikke familie eller...
Ingenting. Altså, jeg var single og tenkte at dette her må jeg bare kaste meg med på. Fantastisk opplevelse for meg selv, og jeg sikker på at det, for mange så forandrer det ting. Og det gjorde det for min del også. Jeg fikk veldig lyst til å flytte ut av byen. Derav flyttet jeg til Nesodden etter hvert, for det jeg egentlig lengtet etter.
Hvor bodde du på det tidspunktet?
Da bodde jeg akkurat da, så bodde jeg faktisk hjemme hos foreldrene mine på Ullern. Ja. Men rett etter formen så lette jeg etter bolig I Lommedalen.
Ja.
Jeg syntes det så fint å løpe der.
Ja, ja.
Så, men det nærmeste jeg kom...
Men du hadde vært sånn bodd i Oslo sentrum?
Ja.
Som,
eller, ja, og så fikk jeg en sånn forkjærlighet for å komme meg lengre unna. Virkelig.
Det mange som oppdager Nesodden på den måten at det liksom en... Det veldig landlig, men det nært byen.
Nettopp.
Og heldigvis så det på en måte... Hvis det hadde vært en tunnel eller en bro eller sånn, så hadde det jo ikke vært Nesodden. Fordi at det nettopp til at det egentlig langt å kjøre. Like langt som til ski eller lenger, sikkert. Men det veldig kort med den båten, da. Men du må akseptere at man må pendle, ikke sant?
Veldig, akkurat det. Det det som så deilig med det.
Hadde du noen forhold til Nesodden fra før, da? Eller?
Ikke forhold til Nesodden, men jeg jobber jo med litt forskjellige ting. Jeg har jo jobbet med treningskamper I utlandet, og mange av de damene de får jeg et godt forhold til. Vi trener jo dagen lang og spiser og drikker og koser oss, og hun ene bodde på Nesodden. Og hun sa at jeg må få besøke henne en sommer, for det så vakkert der ute. Og så sommeren kom, og jeg tok båten over, og tenkte bare, hva det jeg har gått glipp av I alle disse livene jeg har bodd I Oslo? Og så det bare en båttur unna. Og viste meg da flotte Nesoddland og nærheten til sjøen, nærheten til skogen, alt sammen I grunn. Mm. Perfekt sted å stifte familie. Og tenkte mye på Nesodden de kommende ukene, og så sa hun etter hvert at naboen henne skulle flytte, men de vil ikke legge den ut, for de vil selge til noen de kanskje liker litt. Så tenkte jeg, ja, sabla.
Meget uvanlig.
Ja, det var veldig spesielt. Mm. Akkurat da hadde jeg blitt sammen med kjæresten min, Jakob. Jeg tror vi var sammen I 1 til 2 måneder. Troffet hverandre på Tinder.
Ok,
ja. Og så tenkte jeg, ok, jeg får ta med han da, og se hva han synes. Og han forelsket seg I stedet. Og vi var jo ganske så forelsket av hverandre. Mm.
Da det lett de ja, å flytte på seg.
Det jo det, sant? Ja. Så har man kommet inn alder og bygget av 30, hvor det på en måte greit å etablere forhold litt raskere I hvert fall, kjenne hverandre litt bedre. Mm. Så da fant vi ut at dette her slår vi til på. Mm.
Og så, var så du fikk kjøpt huseier. En leilighet rett fra?
Rett fra de som faktisk bodde der uten megler og alt.
Mm. Det ganske utrolig, fordi de fleste vil jo legge ut, for de vil bare ha mest mulig betalt.
Ja. Det noe med det at de bare, hvis vi kan komme på sommeren, komme på takterrassen deres, blir ja, selvfølgelig. Ja. Så det var skikkelig lykkehistorie.
Sånn burde det vært mer da.
Ja, jeg helt enig. Helt fantastisk måte å gjøre det på.
Ja, ikke sant?
Det var så nydelig.
Men litt tilbake til farmen da, 12 uker.
12 uker makstiden du der inne.
Og ja, for du blir stemt ut, eller hvordan funker det?
Ja. Ja, det skjønte jeg, for jeg skjønte jo ikke bare om hvordan det fungerer.
Men hvordan er det seere som gjør det? Eller?
Ja, nei, altså det beror på hvem de på gården ønsker å ha ut. Mm. Dersom du sterk fysisk, så du en trussel. For da kommer du til å kanskje mest sannsynlig stå igjen.
Ja, det sånne oppgaver, sånne konkurranser mot hverandre og sånn også? Jeg så noen bilder. Ja.
Det det, og det trekke tau, melkespannholding, veldig fysiske konkurranser. Okay. Og jeg har jobbet med trening, og det visste jo de som var der inne. Vi snakket jo om livene våre back home, så da ønsket de å ha meg ut. Så jeg var I 3 tvekamper før jeg måtte si meg tapt. Da var jeg så sliten og underskudd på mat og energi.
Okay.
Så da gikk det ikke lenger. Men jeg sto I det og var der I 11 uker. Mm.
Så de kjører, altså du blir kjørt litt sånn, de kjører folk litt hardt for å...
De gjør det.
Altså, jeg har mangel på mat fordi dere må skaffe alt selv og sånn.
Ja, mangel på mat. De ønsker at vi skal skaffe alt selv. Hvis ikke vi klarer det, så har vi et marked vi kan gå på. Da kan vi vinne kornsorter og en del mat. Men det ikke mye. Jeg vet at de har blitt flinkere på å gi ut litt mer mat I disse produksjonene som årene har gått, fordi folk har fått virkelig store plager og gått ned veldig mange kilo. Mm. Så man merker jo virkelig på det at man blir veldig sliten når man ikke spiser. Ja. Og jeg som vant til å trene og løpe mye, jeg tror vi hadde den første uken, så løper vi ganske mye I skogen der, og så blir man alt for sliten til å drive med aktivitet.
For du får jo ikke dekket inn kaloribehov.
Nei, ikke det.
Ja, det høres litt rart ut for meg. At, men jeg kan skjønne det ut fra litt sånn kynisk baktanke om at vi, altså, det skjer sikkert litt med drama når man kan bryte mennesker litt ned. Mm. Altså, hvis du blir både fysisk og psykisk litt mer nedbrutt, så skjer det nok mer ting.
Da det drama. Da blir det drama med en gang. Folk blir ganske hissige.
Ja. Altså,
det fikk jeg følt på.
Det en grunn til at det et uttrykk som heter hangry.
Ja, det var vi I 11 uker, tror jeg.
Ja, ikke sant? Og det, ja. Men ble det litt sånn... Var det, følte du på at...
Det ble gnisninger,
ja. Ja, er det sånn? Ja.
Den følte jeg på. Ja. Jeg kalte det vel en leirskole-feeling. Mm. For det var vel at når man skal stemme ut folk, da kom jeg inn I 2 kamper, og så var jeg noe som heter Storbonde. Og sitter jeg I en sånn svær stol, og så velger jeg hvem som skal ut I kamp neste gang. Mm. Og da var
det... Makt,
ja, du har full makt. Og da var det en av de gutta som ikke syntes at det valget jeg tok var så hyggelig. Mm. Så han ble ganske så sur, inkludert ganske mange andre på gården. Mm. Og da er det tøft å stå I det, være der inne og ikke ha noen å snakke med. Mm. Så da man går rundt og
prøver å stå aldri, I det. Man på hele tiden.
Ja.
Kameraene der også hele tiden da?
Ja, det derfra du står opp til du legger deg. Ja. Du kan gå små turer I skogen, men som regel så de på deg hele tiden. Mm. Og det gjør jo at denne påkjenningen blir ganske stor, fordi at du aldri alene. Mm. Du aldri med folk som du egentlig kan stole på, for du vet ikke helt hvem som...
Ja, du kjenner jo ingen fra før,
så det blir sånn, sant?
Hvor dypt stikker allianser og hvor, ikke sant?
Ja, og jeg hadde jo ikke skjønt bære av det her. Mm. Mange av de hadde jo søkt I 8 år på rad, og visste jo godt hva de gikk til. Jeg visste jo ikke hva det her var for noe. Nei. Så det var ganske tøft etterpå, og heldigvis så har du jo da psykologer man kan gå og snakke med, for det kom jo ganske mye, som du sa, I mediene etterpå. Ja. Heldigvis så var jeg veldig vant til hvordan mediene jobber, siden jeg selv jobber der. Så det var jo veldig enkelt for mine tidligere kolleger å ringe meg fra seg, hør og spørre om en sak. Mm. Så for min del så var det jo mer naturlig, men mange av de som var der inne var jo ikke vant med det her. Så de ringte jo ofte meg og bare, er dette normalt, og hvordan skal man være? Og... Mm. Så det var litt rart når jeg egentlig jobbet på den andre siden, og bare plutselig var jeg foran kamera.
Jeg så det, for en sak som bare dukket opp, som jeg tatt litt på, en sånn KK-sak.
Ja.
Og da man litt sånn, man blir kalt sånn farmen-Stine.
Ja, det, den kjenner jeg på. Det som var veldig rart, jeg ble jo kalt topp-Stine i 5 år av ungdommer som jeg ofte møtte på Oslo City. Vi hadde kontor like på Oslo City.
Jeg så noen bilder, du postet en sånn throwback.
Ja, ja, ikke sant?
Jeg husker jo topp, men topp eksisterer ikke lenger.
Topp eksisterer ikke lenger.
Nei, for det er veldig sånn magasin som er avhengig av at det er et trygt magasin som man kjøper, og der er bildet av han.
Ja, ikke sant? Og det kan du få på Instagram, det kan du få på
nett, YouTube. Ja, nå er det,
ikke sant?
Ja. Du må ha sett en ganske rivende utvikling da, i mediebransjen.
Utrolig, og det er jo egentlig bakgrunnen for hvorfor jeg driver med Instagram den dag i dag. Jeg startet opp Instagram for topp. Jeg skjønte at dette var en plattform som ungdommer kommer til å elske. Elske å følge kjendisene på så close hold, og elske å se på hva er det vi driver med. Vi hadde jo gått over 100-200 reisedøgn i året, i 5 år på rad, til LA, New York, London, Stockholm. Og det var gøy for dem å følge med på. De trodde jo at vi kjente Justin Bieber personlig, ikke sant? Så når du kan være så nære oss og følge oss på denne Instagram-plattformen, så var det veldig gøy. Så det var sånn det startet, og så skjønte jeg at dette har jeg lyst til å gjøre i egne kanaler også. Mm. Og så utviklet seg, balla på seg, så kommer det litt følger fra topp, litt fra formen, folk som liker å bli inspirert og trene, alt mulig.
Ja. Nei, nå ser jeg, ja, vi kan godt snakke litt om det, for jeg ser jo at du er, man ser jo det på antall følgere, at man er blitt stor, ikke sant? Nei, nei nå ser jeg ingen, men det kan vente. Du har holdt på en stund. Altså, hvor mange år snakker vi om?
Vi snakker om siden Instagram begynte. Ja. Jeg husker jo ikke når det var. Men jeg gikk jo glipp av dette med stories, for da var jeg inne på formen når dette ble lansert.
Ja.
Så jeg skjønte jo ikke bæra. Så jeg måtte jo sette meg inn i dette på nytt. Det er liksom å laste ned en app for første gang og skjønner jeg det her? Hvordan skal jeg sette meg inn i det?
Så, men det gikk vel kjapt.
Det gikk jo kjapt, det gjør jo det. Så nå bruker jeg det som en sånn, min egen dagbok, som jeg også prøver å inspirere andre til da. Være aktive gjennom dagen sin. Det er jo min store... Ja, det er det jeg brenner for i sosiale medier. Får jeg en til å ta på seg joggeskoene og komme seg ut på tur?
For du har en mission. Det er ganske tydelig. Det er ikke sånn, se når jeg er det, se når jeg er det. Det er veldig sånn, du filmer når du er aktiv, men du kan også være sånn på sengekanten.
ja, tulle litt.
Ja, tulle litt og sånn.
Ja.
Men er det sånn, blir man helt vant til dette? Er det sånn, må du inn i en karakter? Eller er det bare...
Nei, jeg tror jeg bare er meg selv. Og så er jeg så vant til det. Jeg er så vant til å være frem på det. Det er på en måte personligheten min. Så for min del er det liksom ikke en karakter jeg går inn i, om du skjønner. Og så er det liksom, jeg har ingen plan da. Alle er sånn, mange som er store har sånn strategi og plan på hva de skal
stor
legge
plansje,
ut.
Stor plansje og sånn.
Ja, ikke sant, hva skal jeg...
Trinn 1.
Ja, ikke sant, skjønner du. Jeg har ikke snøring, jeg aner ikke hva som skjer i morgen.
Nei, ikke sant.
Jeg bare tenker sånn, ok, nå må jeg bare finne på mye morsomt ting. Litt sånn som nå er det jo julekalendertider, sant?
Ja.
Og så var jeg sånn, gud, altså, alle skal ha julekalender med sånn, dagens challenge, 10 squats, skjønner du?
Ja.
Det er, jeg er ikke på den, det kan du heller finne på storyen min. Og så kjører jeg heller en sånn kalender hvor jeg gir bort brukt ting da, hver søndag frem til julaften. Min greie, har så mye ting hjemme.
Ja, hvem har ikke det?
Nei, ikke sant.
Flere burde gjort det.
Ja, ikke sant.
Jeg så det at du postet en sånn, nå gir jeg bort.
Ja,
ja.
Det er greit.
Og så hvordan velger du ut, hvordan gjøres det i praksis?
Nei, altså da bare finner jeg ting jeg har hjemme, og så bare scroller jeg gjennom.
Ja.
For det er så vanskelig å ta sånne der utstrekningskonkurranser, hvor du faktisk må sånn nummer 250, for da må jeg sitte og telle meg ned. Scroller jeg, så sier Jakob stopp, og så stopper vi, og så plutselig.
Og så den personen som hadde en post da, blir den?
Ja, det blir den.
Men hvordan er det med, ikke sant, når du har såpass mange følgere og sånn, er det ikke voldsomt trøkk? Altså, er det ikke mye meldinger og liksom... Du må være veldig på. Nå, hvordan går det nå når du sitter her?
Ja,
liksom, bare, når du er ferdig her, så er det liksom 19 sånne.
Herregud, vi snakket om det her en dag. Jakob har begynt å følge en Billie Eilish.
Billie Eilish.
Eilish.
Hun er sanger.
Sanger. Ja. Og startet jo med Instagram, og så begynte å bolle på seg. Og nå sitter jeg og har 40 millioner følgere, ikke sant? Mm. Og da Jakob sa det til meg om dagen, jeg hadde lagt ut noe, da så kom det mye kommentarer, han bare, herregud, tenk hvordan humor hadde da. Ja. Sitter der og kjenner det trøkket.
Men da kommer det et punkt hvor du ikke kan svare lenger,
gjør
du
ikke det? Jeg tror ikke du åpner de meldingene i Instagram som er fra ukjente. Men jeg kjenner at jeg svarer på mye, noe rekker jeg ikke å svare på. Men hvis det ting som virkelig jeg ønsker å svare på, hvis jeg har lyst til å hjelpe folk, eller takke dem for at de følger meg, eller blir inspirert, så svarer jeg. Og så det noen man også, hvis det kommer litt sånn hisse kommentarer, da, da er man litt rammere på å bare blokkere og slette.
Ja, fordi selvfølgelig, det er også litt interessert i, fordi av alle de som følger deg, så jeg ser noen ganger så det sånn, hvis det noe typisk noen kommenterer, så det veldig, veldig positivt og mye kjærlighet og digger deg og sånn. Men så det også tydelig at det noen som er sinte da.
Ja, det
Eller blir sinnet, blir provosert og sånne ting, og da får man høre, og det jo aldri gøy.
Nei, men jo ikke det.
Når det kommer fra fremmede, altså. Hvis noen har kommet opp til deg på gata og vært skikkelig hissig, strypet i grønnsene, hva du driver med?
Ja, det helt merkelig, sant?
Voldsomt provoserende.
Ja, ikke sant? Det jo det. Det jo så lett å skjule seg bak en kommentar,
ja,
sant?
Ja, det det.
Og så det veldig lett å skjule seg i inboxen.
Mm.
Der hvor ingen ser det.
Mm.
Der hvor det kun for mine øyne. Mm. Der disse kommentarfeltfolka, og de hisser seg opp, spesielt med dette med løpingen og graviditet.
Mm. For det skjønt, jeg fikk det litt med meg nå, at nå var det noen som syntes du var helt gæren som løp maraton med et barn i magen.
Ja, ikke sant?
Da det du tenker på, liksom.
Så jeg var jo da en barnemorder.
Ja, så det var allerede, noen, faktisk.
Ja, før den har gått ut, selv om den sparker. Så det er noen hissige folk der ute, og jeg så en sak jeg har blitt intervjuet av KK nylig, med dette også. Og da jo kommentarfeltet til KK, de begynner jo å hisse seg opp allerede, ikke sant? Så hva det hun driver? Hun må jo skjønne at hun må slappe av. Hun kan jo ikke løpe maraton sånn her, hun kan jo ikke bare rådføre seg med fastlegen jordmor, hun må jo skjønne at dette her må hun tenke på selv også, så folk jo ute der, men de kan jo ikke noe om min bakgrunn, sant? Så det jo det handler om. Og
de kan vel ikke noe generelt om graviditet og løping og trening?
Nei, det også.
Det ingenting som tyder på at, altså, sånn som jeg ser det, så vil jo begrensningene sette seg selv, ikke sant?
Mm. De gjør jo det.
Og du fortsatt også ganske tidlig i, eller du var ganske tidlig i, altså jeg ser godt at du gravid, men det forskjell på å være liksom 8-9 måneder og der du var da.
Helt klart.
Det helt tydelig at man kan flytte seg rundt.
Ja.
Barna jo ikke stort, det mye vann, det utrolig godt beskyttet inni der.
Mm.
Det skal mye til. Litt løping ikke farlig, altså.
Nei, det ikke det.
Ikke når du så god form fra før, selvfølgelig hadde du aldri løpt og aldri trent og skulle finne på noe sånt, da hadde det vært noe annet.
Det tenker jeg også. Jeg blir jo egentlig bare inspirert av de som sender sånne kommentarer til å
melde deg. Men svarer du, håndterer du?
De fleste svarer jeg. Prøver å svare på en humoristisk måte, fordi jeg ofte bruker mye humor i Instagramen min også. Men det barnemordekommentaren, husker jeg, da ble jeg såpass sint, og da var jeg såpass hormonell at jeg slettet den. For jeg tenkte at sånt orker jeg ikke på min Instagram.
Nei. Men det ikke verre enn du slettet den. Nei. Det ikke sånn at du raser tilbake.
Nei, jeg raste ikke tilbake. Jeg hadde brukt humor der også, så jeg hadde nok gjort det. Ja.
Det var også et fint lite bilde hvor du satt på en spesiell måte, noen hisset seg opp over at du kunne rett og slett skreve litt.
Ja, det var helt
utrolig. Sånn sitter vi ikke.
Nei, sånn sitter vi ikke. Ikke det dagens samfunn. Nei, altså det jo merkelig da. Den damen her, hun følger meg fortsatt, så det gøy. Og hun mente at jeg satt på en måte som ikke var noe særlig passende for kvinnefolk.
Var ikke høvelig.
Nei, var ikke høvelig. Menn kunne sitte sånn derimot. Det hadde hun lært når hun var liten.
Mm.
Da måtte jeg fortelle henne at det har ikke jeg lært når jeg er liten. Jeg har lært at kvinner kan sitte på akkurat slik måte som du vil, og være likestilt med mennene på den måten. Men hun fortsatte, vet du. Ja, kjørte på i åpent kommentarfelt, og da fikk hun høre det. Da kom jo disse...
Da kom
folka som liker meg, da, vet du, og hisset seg tilbake, så hun slettet kommentarene sine etter hvert.
Ja.
Men jeg screenshotet det, så...
Ja, ble satt litt på plass.
Ja, jeg måtte det. Ja,
ja, for at jeg tenker bare meg som har en podcast og en liten Instagram, får ganske mye meldinger etter hvert. Jeg merker det, altså det helt annerledes når du på lufta, eller mennesker hører det, de får et forhold til deg som de kanskje tenker at den du da.
Mm, mm.
Og i motsetning til deg så deler ikke jeg sånn masse om meg selv og sånn. Jeg litt mer sånn impulsiv. Mm. Om du tar bilder av en bok eller plutselig deler en eller annen post eller et eller annet sånt. Men de fleste som kommenterer på min er jo positive, fordi de liker podcasten. Men jeg har jo også fått sånne meldinger som er sånn de som mener at hvorfor gjør du det sånn og sånn, og hvorfor, blablabla, ikke sant? Masse meninger om personene, da. Og det er alltid litt rart.
Hvordan håndterer du det?
Prøver også bare å være høflig tilbake og si takk for tilbakemeldingen og tar det med meg, liksom. Bare sånn, ja. Men jeg må innrømme at når noen er litt sånn, jeg tror jeg setter et skille et sted. De som, det er noen som sender en melding, og så en tilbakemelding. Det kan være på mail, eller det kan være på Instagram, eller ja, det er vel de to. Og er veldig positive, og synes det er dritkult, og hørte på den, og ble så inspirert og sånn. Og så svarer jeg alle, og så får jeg et svar tilbake igjen. Og så har du kanskje en dialog. Men så er det de som sender en melding, og jeg svarer, men så hører alle noe igjen. Så det er på en måte at de vil bare ytre sin mening. Ja. Og så er de ikke interessert i svaret tilbake. Så jeg setter vel et skille der mellom negativ og positivt. De vil egentlig ikke ha en dialog, de vil bare fortelle meg hvordan det skal være.
Ja, de skal sette deg litt på plass.
De skal sette meg litt på plass. Ja. Så det er det jeg tenker på, det handler kanskje litt om en sånn jante. Hvem er du som holder på sånn som det her, og tror at du... Liksom. Men det er jo bare å gjøre det. Altså.
Ikke sant? Og det er litt som med løping også. Jeg fryktet jo dette når jeg skal komme inn i løpemiljøet, som jeg så på som noe, wow, her er det mye flinke folk. Alle er på Strava, alle har riktig klokke, riktig sko, sant? Utstyr i orden. Jeg hadde jo ikke noe i orden. Her kom jeg inn og Instagrammer og snapper løpet mitt, og løper med glitter og rosa hår. Ikke sant? Så man føler seg litt sånn, guri land, jeg kommer til å få høre det etter hvert, sant? Men så fant jeg ut at det er jo en plass til alle her. Det er litt sånn som når ultraløp er i vinden. Og som du selv sier, men for gærne folk da. Det er jo mange som ser på ultraløpere som gærne folk. Og de har jo også personligheter, karakterer, og er ganske, ja, noen er ganske ulike andre. Så jeg tror alle passer inn på en eller annen sånn merkverdig måte. Og det synes jeg er så koselig. Jeg synes det har blitt mye mer sånn spillerom for ulike typer løpere da, i løpsmiljøet i Norge. Også sånn når man ser på løpeprat og negativ splitt, så er det er liksom alle mulige folk, favner alle. Det er det jeg synes er så kult med å drive med løping, og møte på så mange ulike folk på alle løpene jeg har vært på.
For det er, du refererer til løpeprat, det er en Facebook-gruppe.
Ja, og negativ splitt også, en Facebook-gruppe. Så det er, og
det
er
mye... Negativ splitt, ja. En positiv gruppe.
Det er en positiv gruppe, selv om det er negativt splitt. Ja, ja. Så det er gøy å følge med på disse gruppene og se hva som skrives. Og det er alt mulig folk, sant? Folk som aldri har løpt før til folk som ytrer sin mening om ulike typer intervaller. Og
jeg har så vidt, altså nå er jeg har slettet min Facebook, eller jeg har ikke slettet meg bare ut av den. Fordi,
det tar mye tid.
Ja, det er rett, altså jeg har egentlig aldri vært særlig aktiv, så det var egentlig bare et valg. Men jeg har fått med meg løpprat så vidt. For det jeg tenker på er, det er noen som har mailet meg, det var en dame som mailet meg, som var veldig engasjert, og hun mente at det er også litt sånn, i løpemiljøet, det du snakker om, at det er en del som er engstelige for å stille i løp og stille i løpegrupper og sånt, for de er så redde for at de er for dårlige. Ja. Altså, og at de ikke trener riktig, og liksom, altså, det er rett og slett kanskje selvtilliten er litt lav da, når du skal inn. Og det nevner du litt nå. Har du noen på en måte tips?
Ja, jeg har ganske mye erfaring fra det også. Jeg har jobbet med treningskamper i veldig mange år. Da er det alt fra, ofte damekamper, alt fra 50 til 100 damer med ulik treningsbakgrunn. Noen liker å løpe maraton, noen liker ultra, og noen har aldri løpt før i hele sitt liv. Og da er det å finne den balansegangen, da, og favne alle sammen, sant? Og få dem til å like løping på en fin måte. Så for mange, mange år siden, også litt tilbake til Instagram, så startet jeg en konto som heter Pop-up DJ Stine. Da var jeg altså en løpende DJ, som jeg startet på denne campen her. For da fant jeg ut at mange av disse damene likte å danse, sant? Til 80-tals og 90-tals musikk. Og så sa jeg, vet du hva, nå skal vi ut på en gåtur, og så skal vi løpe litt, vi skal høre på musikk, men det viktigste vi skal gjøre er vi skal gogge. Veldig flott.
En slags gå-løpe.
Ja, gå-løpe er flott ord. Elsker å bruke det i mine sosiale mediekanaler. Så vi var på en goggetur med litt musikk de likte, og da begynte de å få sansen for løping. Så flere av disse damene nå, som, som begynte som goggra, han nå har blitt løpere til slutt, turt å melde seg på løp. Mm. Så synes jeg det så fint. Jeg tror man må finne riktig type folk, og så må man farliggjøre dette med løping. Mm. For mange som skal starte, de tenker at det død. Nå skal jeg bare ja, knyte på meg joggeskoa og komme meg ut døra i et sykt tempo og løpe forbi alle langs Akerselva eller hvor enn de løper i Norge, sant? Og så blir de slitne. Og så får du skader, og så tør du ikke. For at du redd for at løping ikke noe for deg. Men å starte det små, begynne å gogge eller gå, eller denne fantastiske modellen som jeg skjønte under New York Marathon, løpe i 10 minutter, og så går du i 1 til 2 minutter. Mm. Super måte også gjennomføre løpet, og dersom du ikke veldig godt trent til et løp. Mm. Blanding av gå og jogge.
Mm. Og så bare akseptere at det litt sånn langsiktig prosjekt. Mm. At når du begynner å løpe, så du jo ikke, holdt på å si, verdensmester umiddelbart.
Ikke sant?
Og det kan jeg si ut fra egen erfaring. Og jeg begynte igjen, altså, noen sier, som Andreas Humpland sier, altså, når de spør han hvorfor løper du, så spør han som Arne Næss, hvorfor slutta du? For at vi alle løper som barn, altså du ser jo på barn, jeg har 2 barn, de sitter jo ikke stille, eller nå sitter de mer stille enn de begynner å bli større. Mm. Og det liksom, da tenker jeg, uff, det dumt. Fordi naturlig så løper vi.
Mm.
Og det gøy å se på barn, fordi når du ser et barn løpe, så akkurat sånn, de bare detter fremover. Altså, de løper, altså det så naturlig å se på det. Jeg har studert litt etter jeg begynte å løpe. Det akkurat bare sånn, du bare faller fremover, og så må du sette en fot foran den andre for ikke å dette. Da.
Ikke sant?
Så har de bare et sånn momentum, og sånn kan det være med også. Og det jo bare å begynne det. Et eller annet sted.
Det bare
og så akseptere at bein og muskler og sener og sånne ting bruker tid. Det tar tid,
og litt sånn som å komme etter en skade, ikke sant?
Ja.
Når du sliter med en skade, så tar det tid å bygge seg opp igjen.
Mm.
Og det har jeg erfart.
Og det har du erfart, ja. Du snakket om plantar.
Plantarfasett. Ja. Jeg var jo litt omdristig da jeg på X-Raid for 2 år tilbake stilte med 1 brukket tå og plantarfasett i begge bein. Jeg skjønte jo at det ikke var så smart, men det var jo så flott dag. Jeg hadde meldt meg på, solen skinte. Det var helt fantastisk. Så jeg kom til checkpoint 1 da. Men da skjønte jeg at da vil jeg ikke ødelegge kroppen. Sant? Da vil jeg ikke at det skal være en skade som skal vare lengre enn nødvendig.
Så da sto du av, ga du deg?
Ja, ja, da ga jeg meg. Ja. Så da var det sykling og opptrening og styrketrening og tåhev og,
ja,
i ett år.
Og der virker det som du har en fordel, fordi at når du sier, du er jo ikke sånn som løper liksom 80 kilometer i uka og trener mot maraton, så jeg holdt på liksom så seriøst når du først begynner.
Ja.
Og så skal det løpes og følge seg program og liksom langtur i helgen og ta. Mens du bare... Ja, maraton, bare tur.
Jeg bare tenker det gøy, ja. Men jeg har alltid vært en liten duracellkanin, sant? Så jeg har drevet med så mye forskjellig. Fra, altså jeg husker mine aller første sånn treningsminner, det jo styrketreningstime på Friskis og Svettis med Alexander Rybak.
Mm.
Så da, han var liksom min favorittinstruktør, så jeg skjønte jo ikke
Alexander
bare.
Rybak, ja. Er det han?
Ja, felespilleren.
Oh, ja.
Plutselig dukket han opp på TV med en fele.
Yes.
Så han var jo da treningsinstruktør for lenge, lenge siden. Og så begynte han da å få sansen for andre type klassiske sånn gruppetimer. Da. For jeg plutselig fant ut at nå skal jeg begynne med løping. Jeg bodde like ved Bygdøy.
Mm.
Da var det liksom, ok, hvor raskt klarer man de rundene rundt Bygdøy? Sant? Mm. Så jeg var alltid high five med Petter Stordalen på morgenkvisten, husker jeg. Okay. For det var, han løper jo samtidig som meg, sånn 60 på morgenen, tror jeg. Mm. Veldig lenge siden. Men... det var sånn alt sammen startet, rett og slett. En forkjærlighet for aktivitet og bevegelsesglede og trening. Og nå har jeg vært innom det meste, til og med vært på rockeringkurs i 10 uker for å lære meg det. Så,
sånn klassisk en ring som man svinger på?
Ja, ja, ja. Og alle triksene man kan faktisk drive med da, når man har en rockering.
Yes.
Mm.
Hvor kom dette fra?
Nei, aner ikke. Det er denne utforskende siden av meg som liker å gjøre mye forskjellige ting med kroppen, så jeg tror jeg på en sånn, når du virkelig synes det gøy å holde på med noe, sant? For det noen som løper, som Andreas Oppland sier, det noen som løper, og så synes det kjedelig.
Mm.
Det et hån mot de som elsker å løpe.
Mm.
Det litt sånn, sant? Så jeg må gjøre forskjellige ting, for at det elsker kroppen min.
Mm.
Om det styrketrening, om det Zumba, Energy Power eller ultramaraton, det det kroppen min elsker å gjøre.
Mm.
Og derfor så må jeg bare finne på nye ting som driver ofte, og sitter i godstolen hjemme, da bare, hva det jeg kan gjøre denne uken som ikke jeg har forsket på enda?
Mm.
hva er det jeg kan finne på? Som regel er det, jeg havner alltid tilbake til løping. Det er jo det som gir meg mest glede i hverdagen og i ukene. Men utforske andre ting også, det synes jeg veldig gøy.
Som rett og slett er trening, men kan være morsomt også.
Nettopp.
Fordi jeg tror jeg trenger litt tips der. Det er kanskje mange som gjør det, for at mange av oss som ser oss som løpere, da, som er sånn fem dager i uka, og terskeløkt da, og langtur da, og tempo da, og liksom alt annet av transport, og zooming hjem og sånn. Seriøse middelalderne menn.
Ja, det er klassisk, er det ikke det?
Jo, det er veldig klassisk. Men jeg tror alle oss kunne hatt godt av liksom litt variasjonsstyrke da. Jeg ser de som har en del styrke, jeg er også veldig gode løpere, for de har liksom tingene på plass. Jeg har en økt som jeg gjør hjemme på gulvet, liksom, stue, kjøkkengulvet, som er bare litt sånn kjernemuskulatur. Da. Så da prøver jeg bare å sette på noen musikk, og så gjør jeg den i et kvarter. Men det er liksom, det er et eller annet pliktløp med det. Da.
Det er akkurat det.
Kunne man hatt godt av flere og meldt seg på liksom gruppetimer på sats? For at jeg husker når jeg flyttet ganske nylig, jeg flyttet til Oslo rundt tidlig 2000-tall, 2004 og sånn, så bodde jeg rett her borte på rett over Doga der, og så åpnet Oxygeno, het de, bort på Vulkan. Og så begynte jeg og samboeren min den gang, og da gikk jeg på sånne gruppetimer sammen med liksom alle damene, sånn bosuball og sånn.
Ja, ja, det.
Og det var dritkult, og da hadde jeg vært liksom nettopp liksom sluttet å røyke og prøvde å komme litt i form, liksom passert 30 og sånn. Det var jo kjempegøy. Og så gikk jeg på litt sånn styrketimer, og du drar i en sånn, ja, du gjør litt sånn forskjellige ting. Og da blir man jo egentlig veldig god form av bare det.
Så er det jo det at du også havner i et community, da.
Ja,
og det er jo det med løpere. De elsker jo å prate med andre folk om løpinga si. Og det er litt det samme som når du er i en sånn treningscommunity. Jeg jobber litt forskjellige steder. Jeg jobber også på et treningssenter i byen som heter Barry's Bootcamp, og der er det også sånn community med folk som går og trener sammen og elsker denne type form for trening, fordi altså det passer dem, og de får møtt likesinnede. Og alle tar det i sitt nivå. Det er altså en treningstime, det er gruppetrening, hvor vi veksler mellom til en styrke og løping i en time. Og her kan man gå på mølla, helt fint å gå, behøver ikke å løpe, kan ta lettere vekter, så det er veldig laget for alle da. Men det høres jo skummelt ut. Og det melder seg på treningssenteret høres jo så skummelt ut. Så det jeg får fra mine venner er sånn, jeg kommer igjen bakstiden, jeg skal bare trene litt først.
Ja.
Så sånn, ja, hvor skal
du blir redd for å ikke være, liksom.
Ja, ikke sant? For å være top notch. Men hvor skal de trene da? Hvor er det de skal trene før de kommer og melder seg på? Så det er litt sånn, det er bare å hoppe i det, tror jeg. Det var jo sånn jeg også begynte. Jeg bare hoppet i det, meldte meg inn i friskes og svettes, ante ikke hva jeg gikk til, og vipps, er det på time med Alexander Rybak og koser deg kløgg.
Og ingen skuler på deg og tenker, hva er det den personen driver på? Har du noensinne opplevd å bli dissa eller noe som helst?
Nei, det var akkurat det. Jeg tenkte på det i går. Da var jeg på, herregud, det er lenge siden jeg har vært på Zumba av alle ting. Det er jeg virkelig dårlig på. Jeg tenkte at nå skal jeg bare ha en liten uke hvor jeg tester mange forskjellige ting. Og da meldte jeg meg på Zumba-teamet og tenkte sånn, alle kommer til å stirre på meg, her står jeg gravid, og, ikke sant? Stelle meg bakerst.
Er det en sånn brasiliansk dansetrening?
Ja, man danser veldig mye med hoftene. Vrikker veldig mye. Jeg har ikke rytmet meg whatsoever.
Skikkelig det ser jo sånn ut på Instagram.
Ja, nei, jeg bare tuller. Jeg bare tuller. Men det var jo så gøy. Og så oppdaget jeg at ingen ser på meg. Alle ser på seg selv i speilet. Og ser om, går den hofta til riktig side? Er det høyre? Er det venstre? Gjør vi det riktig nå? Jeg hadde det så utrolig gøy. Og folk kom bort til meg, det ser ut som du har det så gøy, og er så glad i timen. Og det er det det er snakk om, sant? Det er, du skal jo være glad, det er jo sånn på løping, du skal være glad på løpetur. Det er derfor vi driver med det her. Vi er jo hugerne, men vi er jo satan så glad også, ikke sant?
Hvis ikke du er på slutten av en langtur, 3-timers tur alene i kulen, kalle Oslo mørkt, som jeg har vært noen søndager nå. Da er man ikke så glad.
Nei, men man kjenner rykke litt da. Jeg var på Jessheim halvmaraton.
Ja,
det var det. Tilbake, og da kjente jeg at det begynte å bli litt kaldt. Da hadde vært det godt å komme i mål da. Vi kjenner at man kommer
men da har man jo på en måte det langsiktige perspektivet for min del da. Ja. Jeg skal løpe i Malaga, Spania. Altså det er sånn, jeg gjør dette nå for å takle det ikke på en bedre måte. Så noen ganger er det jo men det er jo som du sier, det trenger ikke være liksom et slit da. Altså, det høres ut som du har det gøy, og jeg kjenner nå at, jeg har også sett at du poster fra Barry's Bootcamp og sånn. Jeg får lyst til å prøve Hvordan gjør man det? Kan man dukke opp der? Eller
kan bare
hvordan?
Dukke opp. Ja. Ja, det bare dukke opp. Masse drop-in-timer. Kan også kjøpe deg pakker om du vil det. Kan dele med kompis. Så kan du kanskje gjøre det annen hver gang.
Jeg kjenner at jeg har lyst til å prøve mer sånn.
Ja, og det er gøy. Det er mange løpere som går der. Jeg har veldig mange løpere på timene mine. Jeg har ofte timer på torsdager hvor fokuset er på løping, styrketrening for core, altså mage og rumpe og bein. Så det type sånne løpetimer jeg har, og så har vi jo noen fantastiske møller da. De jo så deilige. Det sånne Woodway-møller, ikke sant?
Jeg har ikke snøring på møller. Jeg veldig uerfaren på møller. Jeg har løpt på en her bort. Husker ikke hva det heter. Jeg meldte meg på i fjor vinter. Fordi det glatt ut, og jeg ville ha noe økter og trente halvmaraton og så videre, men jeg blir ikke helt dus med den. Det var så varmt inne også. Det blir så innmari for så åndenød.
Ja, det skjønner jeg. Nei, her det vifte, for å si det sånn. Ja. Og så det sånn megadeilige møller. Jeg kaller jo alt annet sånn beinhinderbetennelsemøller.
Ja.
Fordi det dun, dun, sant? Så jeg trives med både å ha timer der. Det veldig morsomt. Vi kalles jo entertainere. Entertrainer, så det jo et amerikansk konsept, men en kul greie, jeg startet med en kaj som hatet å trene, elsket meg på å begynne å feste i New York, og skjønte at dette livet her, det kan ikke jeg holde på med, det gammel og grå, sant? Så han startet et gym som skulle etterligne litt det å være på byen, og ha det kult. Så det ganske rødt i rommet. Det ser ut som du går inn på et utested, faktisk.
Det gjør det, av de bildene, eller filmene jeg har sett, så det litt sant? Sånn, jøss, er det disco det her? Eller?
Hva skjer her inne? Og så man da, løper på mølla og trener styrketrening om hverandre, så går jeg rundt og entertrainer deg, og ser til at du gjør ting riktig. Du løper, eller gogger, eller går, eller hva enn du gjør.
Det jo en trygghet i det også, å være på. Det må jeg si noen ganger, så det sånn, jeg tenker tilbake på de timene på det som hette oksygen, og ble kjøpt av Sats etter hvert. Det var kult at det var en der som hadde veldig snøring på den drømmen, så jeg skjønte, bare litt sånn teknikken og,
ikke sant? Du vet. Det er akkurat det, som guider deg litt, for det jo, sånne ting jo viktig.
Akkurat som du går på yoga første gang også, eller så kommer det en rundt, og så når du står litt i den der, jeg drar deg i hofta,
så skjer det ting, ikke sant? Så det kjempeviktig å ha noen sånne folk som du...
Men hvor lenge kan du holde på med dette nå når du...
Gud, jeg vet hva, jeg jo så spent, jeg. Det har jo gått veldig bra hittil.
For det vet du selvfølgelig ikke.
Vi vet jo ikke det. Nei. Jeg har jo mange venner som har kommet likt i graviditeten, og nå snakker vi uke 25-26.
Ja, nå begynner du har 40 uker cirka.
Ja, det er ikke sant. Så det jo en god stund til. Jeg har jo meldt meg på et løp til før jul.
Hvilket er det?
22. desember, Fornebu julemaraton.
Fornebu jul, et helt maraton?
Nei, jeg tar halv. Ja.
Du tar halv?
De hadde halv, og så hadde de hel og ultra.
Ja. Hvor løper dere da?
Da løper vi ut på Fornebu, så det blir veldig spennende.
Jeg har jo vært der nylig, jeg tror jeg har nevnt på podcasten, men det kommer et parkrun på Fornebu med tiden. Det en fin gjeng som jobber med det. Det jo selvfølgelig helt sånn, man jobber jo på frivillig basis og sånn. Ja. Men gjennom parkrun her så har jeg kommet i kontakt med de, så vi var ute og testet en løype for å finne en 5 kilometer. Altså ikke en sløyfe, men liksom.
Ikke sant?
Kjøre noen loops da. Ja. Så det var kjempegøy, og ja, så det skjer. Men der ute er det jo flatt, og jeg har hatt noen av langturene mine via der faktisk, nå, når jeg har løpt sånn 3-mils-turer og sånt.
Ja, jeg liker også å løpe ut i. Når jeg bodde på Ullern, så var det fint å løpe Fornebu og til byen for eksempel.
Men går hele maratonet der, eller hvordan?
Du, jeg har ikke sjekket opp. Det er relativt nytt løp.
22. desember?
22. desember. Jeg tror det fulltegnet allerede. Ja, det jo litt sikkert. Sånn. Altså, alle har jo lyst til å være med på løpet i desember. I hvert fall merker jeg, så er det sånn. Herregud, hva skal du på? Jeg har så lyst. Så begynte jeg å maile, så meldte jeg meg på, og så sa han sånn, PS, følger deg på Instagram, du får si fra hvilke cravings du har i løpet av løpet. Så jeg synes det var litt artig da. Så kanskje ligger en skumnese på et checkpoint, eller begynte å kalle det checkpoint, vet du, helt skadet av ultramiljø.
Ja, men det, akkurat det er jo veldig greit å tenke sånn, for at hvis du skal løpe et langt løp, så er det greit å stykke det opp. Mange forteller jo om det når de løper ultra. De bare, de stykker det opp.
Yes.
Sånn som Jeanette Vika som løper liksom i Spartatlan.
Ja, det var helt utrolig.
250 kilometer sirkus, ikke sant? Du kan jo ikke tenke deg at jeg har 250 kilometer igjen. Altså, du må alltid tenke, jeg skal til et checkpoint, og så tar vi det derfra.
Men da kan man stykke det opp I dine podcast, kan man ikke da? Jo, ta sånn der episode 1, episode 2.
Ja, ja. Det lønner seg hvis du skal høre på denne podcasten og høre på den for første gang, fordi at Stine Hartmann her, så begynn på nummer 1.
Begynn på nummer 1.
For da tror jeg du kan følge min utvikling også.
Ikke sant? Det
fra glad amatør til litt mer sånn...
Ruta.
Ja, litt mer rutinert etter hvert, men alle må begynnes til. Alle det gjelder jo løping, det gjelder podcast, det gjelder om du vil lage Instagram stories, om du vil lære deg bakke brød, hva som jeg promoterer.
En artig ting jeg har begynt med, da, det jo faktisk å løpe med en jeg kjenner ut på Nesodden, som blind.
Ah.
Og det synes jeg har vært spennende, for jeg har jo ikke... Jeg har vært med på litt blindeløping inne på Bislett, så jeg har liksom blindeløpegruppe, men aldri løpt ute på isen med en blind person før.
Oi.
Så den dagen var det virkelig begynt å snø, I hvert fall ut på Nesodden, og ble ganske glatt. Da skulle vi ut på tur, så en relativt lang tur på bortimot 1,5 time, 2 timer.
Mm.
Og det var spennende, for jeg var litt sånn, herregud, hvordan gjør man det? Når ser jeg høyre, venstre, sant?
Mm.
Men det gikk overraskende greit. Hun var jo så god form, så vi løper altså med en sånn skolissa mellom oss, så kan jeg dra henne til meg når jeg trenger det I så fall. Så det var sånn en ny måte å løpe på, man må tenke litt på andre ting, altså kan man ikke snakke seg helt bort, for man må jo si nå kommer det sving, eller nå kommer vi ned, og... Så det helt nytt
for meg. Hadde du med henne på Jessheim der? Eller?
Ja, ja, vi har blitt kjent, så jeg kjørte henne dit og lurte på om jeg skulle løpe sammen med meg.
Mm.
Men så har jeg en kompis som også da ledsager for blinde, så han løp sammen med henne. Men jeg har veldig lyst til å løpe flere løp med Åste, heter hun, med Åsta. Fordi hun har så fart også, vet du. Det det som helt utrolig. Mm. Da jeg bremser I disse isette nede på bakken, og så setter hun ut for henne. Så det så jo veldig morsomt ut. Vi hadde en løpetur på kanskje 14 kilometer, og så skulle vi løpe ned I skogen på Nesodden der, og så må jeg selvfølgelig tisse, sånn hele tiden.
Mm.
Så jeg løper under skreven, og så jeg bare, jeg bare sitter her, ikke rør deg. Hun bare, nei, det klarer jeg ikke uansett, for jeg har ikke snøring på hvor jeg
Nei, nei, nei.
Så hun har jo veldig god ironi på meg.
Ja.
Så det synes jeg helt fantastisk.
Men det fantastisk å løpe da, når du blind. Altså, eller at...
Jeg ble helt... Jeg synes det mulig. Det så utrolig.
Ja.
Og var med på sitt første løp nå I høst.
Mm.
Og det gikk så bra at hun har meldt seg på flere.
Yes.
Så jeg blir så imponert.
Ja, det imponerende.
Ja, veldig.
Men tilbake til, hva tenker du med denne graviditeten? Altså det jo, eller denne graviditeten, dette barnet.
Mm.
Det jo ingen tvil om at det en stor endring å få et barn. Har du rukket å tenke på sånne ting? Hva skjer?
Hva skjer? Jeg må nok kutte ut noen av jobbene mine. Jeg har litt sånn slash-yrker, så jeg har kjent på at et par færre treningskamper og slike oppdrag jeg driver med I treningsverden. I
hvert fall for en liten stund.
For en liten stund, sant.
Mm.
Det sant. Så, og det blir jo
ingenting er for alltid.
Ja, ikke sant. Og endringer I rutinene, da, sånn som vi snakket jo litt om I start, at denne søvnen, denne nattesøvnen, den blir jo rokket på ganske kraftig. Jeg jo en person som vant med å stå opp klokken 5 og legge meg 10.
Mm.
Så tidlig opp, det skal jeg nok klare. Men det å bli vekket gjennom hele natta, den blir jo noe nytt. Men så det jo det med at man får jo hormoner, sant? Som gjør at du klarer faktisk å klare deg med lite søvn.
Man klarer seg. Og så det faktisk en del man kan gjøre også for å gjøre det enklere for seg selv.
Ja, har du tips?
Ja, jeg har tips. Når noen skal ha barn, så det på en måte ett tips jeg gir. For det ikke, man burde ikke strø om seg med masse råd og sånt, fordi alle må erfare litt på sin egen måte, men ett tips jeg har, så det hold barnet nært. Bare ha det barnet ved deg hele tiden.
Det var fint.
Ligg med henne, for det han, mellom dere. Mange tror at det farlig, for man legger seg over barn og sånt. Vet du hva, det skjer ikke. Vi hadde sånn liten sånn der, holdt på å si en seng da, som første baby lå I andre også. Ikke seng, men det bare en sånn pute med to sånne kanter du kan slå opp og ned.
Ja.
Og så når hun våkner om natten og vil amme, så hun bare der. Så det bare sånn, tjopp.
Fantastisk.
Og tjopp. For at egentlig, man tror at barn skriker så mye og sånn, det gjør de ikke. Fordi de skriker når de sulten.
Nettopp.
Og så skriker de når de sulten, og så når de sulten. Og de må spise hele tiden.
Mm.
Sånn det. Altså, de sulten hele tiden, for de vokser og små mager. Men de klarer seg på det du har. Hvis det ordner seg, hvis ikke, så må man ordne med flasker og sånn, men det har blitt litt mer jobb for far.
ja, det var det da.
Men for vår del så, altså jeg husker min jobb i begynnelsen var bare å ha sånn ammepute da.
Ja, det har jeg ikke sant.
Så du bare liksom kjørte opp, ikke sant? Så du bare finner ut av det her. Så min jobb var liksom å bare legge den der. Og så tok min kone liksom, og så var det amming. Og så nummer en, nummer to, og så ferdig. Og så sov vi videre. Så det var liksom ikke masse nattevåk, at du må gå rundt med barnet. Det skjer det også, for det kan skje at de får vondt i magen.
Ikke sant.
Ja, så det, men jeg bare tenker sånn, hold henne han nært, og vi hadde sånn, hva heter det, bæresel, og det var liksom masse ting kunne drive med, mens babyen hang der. Og de elsker å bli sånn swaddla og sånn, i sånn...
Bæresel, ja.
Ja, da blir de kjemperolig.
Ja, det er veldig fine ting du sier der, og så tror jeg det er bare viktig å la den bare bli en del av hverdagen vår, sant? At man ikke skal tenke så mye sånn, å Gud, nå har jeg blitt mamma Stine, i stedet for at jeg fortsatt er Stine, men med et barn, da.
Første tiden er faktisk enklere enn man tror, fordi det lille barnet er så lett og liksom tar med seg, er veldig sånn rolig så lenge, kan være tett på, og så sover de mye.
Ja.
Så det er 20 timer i døgnet søvn i begynnelsen.
Det er som en hund, da.
Ja, det er som en hund. Ja. Men det blir mindre og mindre søvn, da.
Ja, det har
vært sånn de våkner, men vi reiste jo sånn hit og dit, var i New York, og ja.
Ja.
Liksom, det var ikke noe, føltes ikke som noe, det er ikke noe byrde, liksom.
Nei.
Selvfølgelig, man kan kanskje ikke, man får ikke så mye tid for seg selv lenger, altså, det er det da, at tiden din blir jo disponert annerledes.
Prioriteringer,
rett og slett. Ja, men det kommer egentlig veldig naturlig, vil jeg si da. Ja,
det tror jeg også, tror jeg.
Ja. Og så at man aksepterer litt mer at sånn er det nå.
Det er en ny hverdag.
Ja, det blir litt ny hverdag, liksom. Men så er det jo, ikke sant, så sier hormoner og sånt, det er et eller annet, det er jo gøy, det er stas. Og det blir kjærlighet liksom når du ser deg barna. Altså, du vil jo bare ordne
for den lille. Jeg ser at det er så mye minner i deg nå. Det er helt utrolig.
Ja, absolutt. Nå har jeg to som er 10 og 6.
Ja.
Som i morges før jeg kom krangler. Skjønner du? Som er kjempesint for andre og står der og jeg alene med dem. Nå skal vi pusse tenner og nå må vi få på hvor er gymtøyet ditt. Og, skjønner du? Da er det helt annerledes.
Da er personligheten på plass.
Da er personligheten på plass. Og da er det alt med det. Men selvfølgelig når de er så små så er det jo bare...
Det er litt mer fryd og gammel.
Ja, det er fryd og gammel. Og så er det, veldig, det er egentlig veldig rolig altså.
Ja.
Det er sånn... Det er ikke så mye...
Vil du glede meg nå?
Ja, det kan du gjøre. Fordi det er... Selvfølgelig det er... tøft å være småbarnsforeldre, for det er det kan. Altså alle graviditeter er forskjellige, og alle småbarn er forskjellige, og noen er veldig, krever litt mer. Altså jeg bare ser, jeg har to, de var veldig forskjellige. De er veldig forskjellige. Hun ene var sånn, skulle bare spise så fort som mulig, og hylte mellom puppene. Skjønner du? Så når jeg var ferdig med denne puppen, så var det sånn, og så var det nummer to, og så, sovna bare.
Ja.
Mens hun nummer to er mye mer rolig, liksom, en helt annen temperament. Da. Og det ser jeg jo fortsatt.
Det er gøy å se at du kan se personlighet fra så tidlig stadie.
Veldig, særlig temperamentet, som er en del av liksom, kallet instinkt nesten. Da. Altså hvordan man liksom håndterer. Ja. Så, men så lenge kan være nært, og altså, vi har lest en del om dette, jeg og kona, og det du har 3 trimester, ikke sant, nå, når du er bærer inni seg, liksom, som kan skilles litt sånn fra hverandre. Og så sier de at når babyen kommer ut, så er det et slags 4. trimester.
Mm.
Og det er fordi det som er spesielt med oss mennesker, er at vi blir født veldig tidlig, fordi vi har så store hoder, hjernen vår. Alle andre dyr føder jo en kalv, så 5 minutter så er de på beina. Og så må vi klare seg selv.
Ja.
Mens et menneske... I et år så er det helt hjelpesløs. Altså lenger, egentlig.
Ja, det er helt utrolig.
Men de, ikke sant? Så når det som er greia, som mange tror, da, at når den babyen kommer ut, så forstår ikke den babyen at hun ikke er en del av deg lenger. Eller han.
Mm.
Ikke sant? Så det er liksom fortsatt bare å oppføre seg som om...
Den er inni deg nesten. Ja.
Ja, så bare...
Det er vel derfor den ligger, liker å ligge så innmari trygt inn til brystet.
Ja, så når du har sånne bæreseler, alltid er trolig, det merket jeg. Det var alltid barnet helt trolig. Det er som bare sånn.
Så fantastisk.
Så kunne de sove også. Ikke sant? De hører hjertet som slår. Som også,
ja, nå har jeg begynt å teste ut litt låter, faktisk, på kveldstid. Når det er mye liv og leven der inne. Når jeg føler at Karate Kid har lyst til å komme ut. Da
ja, for nå begynner du å kjenne en spark, tenker jeg.
Ja, nå er det fest hver kveld. Og for et annet menneske, så er det tøft i 1-2-3 på natta. Mm. Så da tar jeg på et par låter, og så setter jeg høretelefonene inn til magen.
Ja.
Og noen ganger så har det faktisk funket. Ja. Litt mer liv og leve enn enkelte låter, hvis jeg driver og leker meg i musikkverdenen, for å finne passende toner.
Så gøy.
Ja, det er veldig moro.
Den lyden kommer jo inn, ja. Ikke sant? Den gjør det.
Den gjør det, den gjør det.
Men vet du hva, Stine? Jeg tror i dag så er dette en fin lengde, rett og slett. Dette blir en litt sånn førjulspodcast, for nå går det fort.
Nå
desember
går det
er kommet.
Oi, det er den 24.
Ja, jeg skal snart reise til Spania, og, ja, og så er plutselig er det juleferie og sånn. Ja. Så tusen takk for at du kom. Jeg linker til din Instagram på notatene her, men du er ikke så vanskelig å finne, og jeg er sikker på at veldig mange som hører på i dag også vet hvem du er.
Kan være.
Ja, ja. Kanskje vi har hatt noen nye lyttere med oss. Det er det som er gøy med å ha veldig mange forskjellige mennesker på podcasten.
At du får kommer så utrolig mange folk som hører på, vet du.
Ja, det kommer stadig nye til som oppdager podcasten, og det er alltid liksom gøy å se altså poster i sånn, ha, oppdager denne podcasten, og
og sånn gjorde jeg det med din også, ikke sant? Mm. Det var der jeg oppdaget flere løpere, som jeg tenker at dæven, de har jeg lyst til å begynne å følge og lese artiklene til, så man blir jo veldig inspirert av podcasten din. Da. Det må jeg bare sies, det er så gøy å kunne høre på. Og nettopp det å bruke det til disse langturene, ikke sant? Så kanskje når jeg er ute på trilletur neste gang, så setter jeg på en gammel Kaptar-episode.
En gammel, ja. Det er faktisk blitt en gammel Kaptar.
Er ikke det litt gøy å vite?
Jo, det er nesten litt rart.
Ja.
Men det er alt her fra 2019, så gammelt er det vel ikke. Det er kanskje noe som har spilt inn. Av de tidlige tingene så kan man nok høre at der var det litt, det er jo ikke bare løpere som har vært, det har vært noen andre også, men det har blitt en slags sånn liv rundt løping da. Fordi det er så mange mennesker som løper, som, ikke sant? Og det har vært ultraløpere, og det er så mange forskjellige. Så,
det er det jeg synes er så spennende som vi snakket om. Og at det er rom for alle.
Det er rom for alle. Absolutt. Og jeg får stadig tips også. Det er veldig mange som skriver til meg med tips, så jeg oppdager jo, og så hvis jeg er et eller annet sted, så møter jeg, som jeg var på Bislett 24, så kom det en fyr bort til meg. Hei, du som er Marius, og ja, så kan du liksom, ja, jeg har begynt å løpe litt, og har vært med, og liksom der og der, og så er det kjempekult, liksom.
En løpespire, som sikkert kanskje etter hvert,
som var liksom nysgjerrig på Bislett 24, og sto der og så. Ja, ikke en fyr som du ved første øyka skulle tro var en løper, men det er liksom, hva er en løper da? Altså, man er jo,
kan være. Du må like å løpe, rett og slett. Du må like å være i bevegelse, det tenker jeg også. Mm. Det er så alle mulige løpere. Jeg driver jo og løper litt også i trappene i Holmenkollen.
Gjør du det?
Der er det alle mulige løpere.
Ja.
De kaller seg for trappefolket, gratis løpegruppe, fra 10-åringer til 60-åringer, vet du. Yes. Noen går, og noen løper.
Ja, ja, ja.
Og der fant jeg ut at her er det jo virkelig rom for alle. Her er det alle slags mennesker som er i bevegelse, fellesnevner, de liker å løpe.
Mm. Så det er grupper der ute for absolutt alle.
Det er
det. Det er det å lete litt, og det er jo enklere i dag enn noensinne på grunn av informasjonen. Ikke sant?
Ja.
Kult, Stine. Det blir gøy å følge deg fremover og se hvordan det går med den lille, som du vet er en gutt, ikke sant?
Som jeg vet er en gutt, ja.
Har du tenkt på navn allerede?
Nei, det har vi ikke. Jeg har bare hatt et par runder på diverse navntråder på nettet, og det har tatt så mye tid, men også mye latter. Så vi får se hva det blir til slutt.
Det er gjerne sånn at du vet det når du finner det. Det er litt sånn rart, og noen ganger så må det bare komme ut også.
Ja, ikke sant? Og så der var han.
Ja.
Det var navnet.
Ja, det er han liksom.
Ja.
Men kult.
Tusen takk.
Tusen takk skal du ha. Det var Stine Hartmann. Hun, hvis ikke dere følger henne på Instagram, så kan jeg legge link til den også i podcastnotatene. Som jeg nevnte før intervjuet, det er maraton om bare 6 dager, og det har jo vært tapering, som det heter, nedtrapping. Jeg vil vel ikke påstå at det er så innmari nedtrapping. Ja da, jeg løper mindre, men på en måte så går jo livet bare unna da, i en vanvittig fart. Jeg har mitt å stri med, som alle oss middelalderne menn, familie og barn og unger og barn og unger, ja. Noen ganger så er de barn, søte små barn, og noen ganger så er de noen litt sånn krevende unger. Sånn er det jo å ha barn. De de er litt som oss voksne, bare litt mer ekstrem. Dårlig humør er fryktelig dårlig humør, og glede er jo en voldsom glede, ikke sant? Vi, når vi blir voksne, så legger vi så lokk på de tingene der, og bare blir veldig sånn, litt, kanskje litt snevere. Vel, vel, ja, det er nok litt forskjellig, så skal ikke si så mye der. Det jeg kan si er at jeg er jo i rute da, selvfølgelig, til dette maratonet. Jeg er jo også veldig usikker på formen. Ikke sånn at jeg er usikker på liksom, om jeg er i form til å løpe et maraton, for det tror jeg er, men liksom sånn, hvordan er den, du vet? Er formen prima, eller er den ikke det? Nei, det er ikke godt å si. Så det vil jo tiden vise. Jeg må si at jeg kjenner jo litt på angsten da, for distansen. Jeg har vel aldri hatt noen gode maratonerfaringer, men jeg bare vet at jeg må ha noen flere. Jeg vil gjerne finne ut av den distansen der også. Det er en ganske, ganske heftig distanse. Det er det. Så hvis det noen som hører på, som skal til Malaga, send en melding, så kanskje vi treffes. Jeg har fått noen meldinger av Ymse som skal løpe, så jeg helt sikker på at jeg treffer med noen, men jeg vet liksom ikke hva som venter meg da. Hvor stort er det egentlig? Jeg har denne uka her på å gjøre litt research, og ikke minst pakke og sånn. Så skal jeg lage en liten pretekst på alt. Det skal jeg også få tid til å skrive. Kanskje må skrive på flyen, ja. Den legger jeg på Patreon. Så igjen, tusen takk til alle som hører på denne podcasten. Støtt meg på Patreon. Det er veldig kult at dere gjør. Og så ønsker jeg alle som har lyst til at podcasten skal bestå, og gå inn på Patreon og se om du kan bidra med $3 i måneden. $3 altså. Det er vel underkant av 30 kroner kanskje. Jeg ser at de som kommer og støtter podcasten er gjerne de som allerede er på Patreon. Min kollega i podcasten Nå er det alvor, Hans Christian, han er innmari flink der. Han har veldig mange Patreons, og flere av hans Patreons er også mine Patreons. Jeg ser jo at når du først er inne, så er jo terskelen lavere. Ja. Så ta en titt og avgjør for dere selv. Jeg kommer i hvert fall til å poste og dele mye ting der. Da er det veis ende med denne episoden. Og så håper jeg at dere får løpt litt, selv om det holka ute. Det er sannelig ikke lett. Ellers er det jo tredemøller. Ellers er det bislet inne. Og så er det jo sånn da, at det går an å trene litt andre ting enn bare løping også. Se på Stine som trener så mye andre ting, og så er hun bare så sterk i beina. Det har fått øynene mine opp litt for at jeg må kanskje bli litt mer allsidig. Ja, ok. Nå får dere komme dere videre i dagen. Ha det fortreffelig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.